To, o čom budeme hovoriť v mesiaci október, je veľmi vzácna a praktická téma. Nazvali sme ju Rodina s poslaním. Vy, ktorí chodíte už dlhšie do otcovho domu, tak viete, že toto je jedna z našich kľúčových hodnôt a v tejto našej brožúrke to máme zadefinované tak, že sme synmi a dcerami toho najlepšieho otca na svete, ktorý si nás adoptoval do svojej rodiny a učinil nás dedičmi Božích zasľúbení. Takže či sa ti to páči alebo nie, ak dnes sedíš vedľa ľudí, ktorí prijali Ježiša ako svojho pána, Božie slovo ich nazýva, že oni sú tvojimi bratmi a sestrami. Okay? A tým tvoríme cirkev s veľkým C, nie denomináciu, nie proste nejakú ľuďmi vymyslenú vec, ale jeho deti, ktoré on má na tejto zemi. A tá druhá vec je to, že každý je dôležitý, potrebný a hodný úcty. A kvôli tomu aj preto každý by mal byť súčasťou rodiny. Budujeme kultúru lásky, úcty, prijatia a pozbudenia a zároveň kultúru otvorenosti, vyzývania a budovania jeden druhého. A ešte jednu dôležitú vec, ktorú sme cítili, keď sme tvorili víziu otcovho domu, a to je to, že deti majú medzi nami plnohodnotné miesto a sú kľúčovou súčasťou Božieho plánu. Koľko z vás tomu veríte? Že deti nemusia čakať. Ježiš zobral deti a ukázal ich pre tých sofistikovaných učeníkov, ktorí si mysleli, že všetko je to len o tom, koľko študovali a koľko to vedia, povedal im, pozrite sa na tieto deti. A vy, ktorí chcete vojsť do Božieho kráľovstva, učte sa od nich. A to, o čom budeme hovoriť najbližšie mesiac, veľmi prakticky, zdravé vzťahy, zdravá komunikácia, zdravé komunity. A najbližší mesiac sa pozrieme na témy a dnes začneme hovoriť o tom, aké je tvoje EQ. Okay? Aké je naše EQ. Fascinuje ma to, že človek môže študovať 10 vysokých škôl, ale jedna z vecí, ktorú sa učí celý život, sú medziľudské vzťahy. Zistil si to? Koľko z vás by ste povedali, že ešte v tejto oblasti sa máte čo učiť? OK, dobre, mám tu dobré publikum. Koľko z vás by ste povedali, že ste už za vodou? Mite. Ja už automaticky vždy pozriem na Mite. A preto budeme hovoriť teda o tom, budeme hovoriť o rodičovstve. Ak si slobodný, a hovoríš, prečo? Ono sa ťa teraz bude týkať. Budeme hovoriť o sexualite. Budeme hovoriť o rozpočte, o tom, ako spravovať financie v našich rodinách správne, tak ako by, aby mal pán z toho radosť. Budeme hovoriť o manželstve. Ale dnes teda chcem začať takým celkovým vytvoreným obrazu ľudí, ktorí sú emocionálne a vzťahovo zdraví. Jedna z vecí, ktorú chcem povedať, je to, že všetci sme v procese. A jedna z najlepších vecí, ktorú môže spraviť pre ľudí okolo seba, je byť OK s tým, že všetci máme svoje silné a slabé stránky. OK? Môžeme si dať slobodu mať silné a slabé stránky? Môžeme si dať slobodu robiť chyby, pokiaľ sme ochotní poučiť sa z nich? A keď hovoríme o rodine, chcem ti povedať, že keď si preštuduješ Božie slovo, tak to, čo ťa možno povzbudí, je to, že každá jedna rodina mala svoje muchy a mala svoje chyby. A napriek tomu si ich Boh požehnal. Keď začneme s samotným Adamom a Evou, hej, tam to celé od začiatku proste skončilo úplne zle. A to boli len dvaja na zemi. A potom sa im narodia dvaja synovia a tam ide a Kain zabíja Abela, svojho brata, zo závisti. Tak to by si nazval, že toto je rodinná kríza. Možno máš pnutie so svojimi súrodencami, možno máte napätia, ale asi by si sa nepodujal na niečo také ako Kain. Prídeme k Noého rodine, jeden z jeho synov si z neho robil srandu zo svojho otca, keď našiel svojho otca opitého, tak jeho otec ho preklial. Prehlásil nad ním prekliatie. OK? Možno sa cítiš niekedy, že ako otec zlyhávaš, ale ak nepreklínaš svoje deti, chcem ti povedať, že možno na tom nie si až tak zle a že Boh má plán s tvojou rodinou, s tým miestom, kde si. O Lótovi ani nehovorím. A sú tu deti, nepôjdem do detailu, ešte niektoré vzadu. Čo ma fascinuje na Božom slove je to, že je tak reálne a úprimné. Nevykresluje nám ideálne príbehy ľudí. Vykresluje nám surový, jasný, pravdivý obraz o tom, ako vždy to bolo len skrze Božiu milosť, že sa oslávil v každej jednej rodine a v každom rode ľudí, ktorých my dnes spätne považujeme za hrdinou našej viery. Na scénu prichádza Abraham a Sára, ale bolo už pre nich trošku dlho čakať, tak došli s takým náhradným plánom, že tak čo keby mal Abraham dieťa s ich slúžkou Hagar. Potom ten príbeh pokračuje ďalej, narodí sa Izák a ten má dvoch synov, Jakoba a Ezava, kde jeden je tak prefíkaný, že oklame svojho otca a je nahovorený svojou maminou na tieto intrigy. Ľudia, turecké telenovely sú oproti tomuto nič. Ja teraz čítam príbehy ľudí, na ktorých sa my spätne pozeráme a hovoríme, toto sú hrdinovia viery, o ktorých čítame v liste Židom 11. kapitole. Prečo to hovorím je to, že ak ty sa cítiš, že možno tvoja situácia v rodine, tvoja situácia, kde sa nachádzaš, že je beznádejná, je bez riešení, chcem ti povedať, že Boh má svoje riešenie. A Boh milé zobrať to, čo je zlomené, to, čo je rozbité, to, čo má veľmi ďaleko od dokonalosti, ale len ty vieš, čo sa deje za dverami tvojho domu, tvojho bytu. A Boh si to túži zobrať a túži sa osláviť. A potom ma vždy fascinuje príbeh toho, ako vznikol Izrael. Jakob, ktorého meno bol ten, ktorý držal svojho brata za petu, alebo klamár, bol premenovaný na Izraela. A my dnes s takou hrdosťou, teraz niektorí ešte máme v Izraeli, dneska sa vďaka Bohu vracajú a niektorí z vás ste veľmi vďační, že po troch týždňoch sa vracajú späť. A vždy, keď tam ideme, tak tam počúvame o 12 kmenoch. 12 kmenoch Izraela. A povieme si, wow, nie je to úžasné, že Jakob mal 12 synov? Že? Mal 12 synov. Jozef bol ten najmladší. Mimochodom, tu znova vidíme úžasnú rodinnú scénu. Kúpite jednému dieťaťu viac než druhému. Jozef dostal krajší pláž, než mali jeho bratia. A tak nie, že by sa rozhodli, že tak mu ho roztrhajú, alebo čo, ale oni sa dohodli, že ho rovno zabijú. Prečo nie? A potom Rúben, najstarší, hovorí, počúvajte, chalani, nebuďte takí zlí, nezabíjajme ho, predajme ho len doživotne, do otroctva. Maťko, keď sa Matúš s Dávidom náhodou pohádajú autíčko, nepozbudzujte tieto príbehy. Keby prišiel za nami, alebo my ešte máme zatiaľ jedného a druhého synčeka na ceste, už o pár mesiacov ho uvidíme, tak mňa to pozbudzuje, lebo potom zrazu tá moja rodina, tragédia a situácia, v ktorej som si povedal, že wow, ok, aspoň, že sa nezabíjajú. Keď som sa stretol so Seanom Allenom a s Jasonom Uptonom, keď to bol na Slovensku a Sean má 6 detí, tak hovorí, vieš, pri prvom dieťati pozeraš, že wow, aká je výroza, čo sa deje, ako ho obliec, aké mu dať proste všetky liečiky a veci. Pri druhom ok, menej, pri treťom menej. A hovorí, že a keď ich má 6, jediná otázka je, sú všetky nažive? Sú, OK. Ale čo ma fascinuje, to, že Jakob si prešiel tiež niečím, o čom by sa dal natočiť film. Zalúbil sa do ženy, Ráchel, bol oklamaný jej otcom a on v svadobnú noc, keď rozmýšľaš nad tým, ako si mohol popliesť svoju nevestu v svadobnú noc, jedna vec, že Edison ešte nežil, že žiarovky neexistovali, ale môj dojem je ten, že tam zohral určitú rolu aj alkohol a v Jakobovom prípade a bol podvedený. A jeho prvá žena, Lea, nemohla mať deti, tak tiež to vymysleli tak, že zober si ženu, našu slúžku, a s ňou mal niekoľko synov. Na to Ráchel začala žiarliť. Ráchel povedal, zober si nejakú moju slúžku. Na to Lea začala žiari, tak vám zober si aj moju slúžku. A dnes našich 12 kmeňov z Izraela zistí, že pochádza z absolútne rozbitej rodinej situácie a 12 kmeňov Izraela pochádza od 4 rôznych matiek. Môžem ti to povedať tak, ako to je? Niekedy máme tendenciu si možno idealizovať veci tak, ako ich čítame, ale toto bola krutá realita. A do toho všetkého Boh povedal, ale ja sa aj tak oslávim. Ja aj tak vám dokážem svoju moc a svoju silu nie kvôli vám, ale aj napriek vám. Ja sa modlím, aby ťa to pozbudilo v situácii, v ktorej sa aj ty nachádzaš. To, čo Boh hľadá, Božie slovo hovorí, že on je blízky tým, ktorí sú skrúšaného srdca. On vidí tvoju situáciu a túži sa dotknúť aj tvojej rodiny. Prečítame si z písma Efežanom 3.14 a týmto už musíme prejsť teraz veľmi rýchlo. Tak môžete čítať spolu so mnou. Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilniť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznané, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. A ďalej Efežanom 4. Napomínam vás teda, ja väzem v Pánovi, žijte tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore a nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. OK. Wow. Takže moja otázka dnes pre vás je, aké je naše EQ? Neviem, či si niekedy robil test, a ja budem teraz už veľmi praktický. A veľa vecí, o ktorých budem hovoriť, pochádza z jednej veľmi múdrej knihy, a ešte okrem Biblie, ale je to postavené na biblických základoch, kniha Keep Your Love On od Dannyho Silka. Čítali ju niekto z vás? Priatelia, veľmi odporúčam. Ja keď som to čítal, a veľakrát človek si myslí, že wow, že už sa učí komunikovať, a potom vznikne nejaká situácia, kde sa učí komunikovať lepším a novým spôsobom. Mne táto kniha otvorila oči v nesmierne mnohých oblastiach. A to, o čom dnes chcem hovoriť, je 8 návykov vzťahovo zdravých synov a dcer. 8 návykov, OK? A prejdeme si ich veľmi rýchlo. 8 návykov. Ste pripravení na ne? Áno? Môžete si spraviť tento testík spolu so mnou. Tá prvá vec je to, že v kultúre lásky, úcty a slobody ten prvý návyk vzťahovo zdravých ľudí je to, že sa nesnažia ovládať iných. Keď sme sa s Martinkou zobrali a dovtedy všetko vyzeralo úplne ideálne. Chodili sme spolu, všetko bolo super a zrazu sme sa zobrali, začali sme žiť pod jednou strechou a ľudia, my sme sa normálne zlakli jeden druhého. My sme sa zlakli našich rozdielností, my sme sa zlakli toho, že každý rozmýšľame iným spôsobom. A vtedy, keď sa človek cíti nejakým spôsobom ohrozený, alebo cíti, že jeho práva, sloboda, čokoľvek je ohrozená, podvedome začne robiť jednu vec a to je to, že sa snaží toho druhého dostať pod kontrolu. Poznáš to? Aby som ja nebol kontrolovaný, tak radšej skúsim ja dostať pod kontrolu teba. A môžem na to použiť strach, môžem na to použiť manipuláciu, môžem na to použiť zastrašovanie, môžem na to použiť také možno snaženie sa očariť. Ale pravda a to, ako žijú ľudia, ktorí sú vzťahovo zdraví, je to, že vedia, že ich úlohou nie je ovládať iných ľudí. OK? Nemanipulujú, nepresviečajú, netlačia. Vedia, že to nie je ich úloha. Ich úlohou je vedieť ovládať seba samého a svoje správanie. OK? Vtedy vieš, že vzťah je zdravý, keď si dve strany dávajú slobodu. A čím viac slobody dáš človeku v kultúre úcty a lásky, tým viac budeš vidieť, ako Boh môže žehnať toto priateľstvo, manželstvo, alebo akýkoľvek vzťah to je. Tá druhá vec je to, že vytvárajú prostredie úcty a rešpektu. Nesnažia sa vymáhať si úctu a rešpekt pre seba, ale vytvárajú prostredie úcty a rešpektu pre ľudí v okolných. Ako sa ľudia cítia, keď sú v tvojom okolí, keď sú pri tebe? Ako sa cítia? cítia sa tak, že musia nahadzovať nejaké masky. Musia zvyšovať svoj výkon preto, aby si udržali tvoju lásku. Alebo je úcta a rešpekt pre ľudí okolo teba niečím, čo jednoducho je štandard, ktorý nikdy nepodliezaš. Vytvárajú prostredie úcty a rešpektu pre ľudí okolných, nastavujú tón a očakávanie toho, ako s nimi jednať tým, ako oni jednajú s inými. Spomeň si, keď naposledy ti vynadal nejaký nahnevaný šofér na upchatej ulici v Bratislave. A ty si mal na výber, že buď začneš, sa dostaneš na jeho úroveň hnevu, obviňovania, nervozity, alebo si vtedy pripomenieš, že wow, každý človek je hodný úcty. Rovnako to môže byť, keď sa stretávaš možno so šéfom alebo s niekým, kto je hnevlivý. Na jednej strane ty vieš, že OK, ja si budem ctiť môjho šéfa. Na druhej strane ja si nastavujem hranice toho, ako iní ľudia so mnou jednajú. A tí ľudia, ktorí sú vzťahovo zdraví, jednajú zodpovedne, s úctou a milujúco, ale zároveň poznajú svoju hodnotu, neboja sa konfrontácie a vedia si nastaviť jasné hranice. Môžem byť opäť s vami úprimný o probléme, ktorý som ja mal, a moja manželka tu nie je teraz, tak vám nemôže mi to dosvedčiť. Je tam? OK. Je tam, dobre. Keď sme sa zobrali a ja som sa dostal do okolností, že som nevedel zvládnuť nejakú situáciu, objavil som v sebe niečo, čo som predtým nikdy nevedel, že mám, a to je hnev. A čím viac som sa snažil dosiahnuť svoju cestu a čím menej to fungovalo, tým som začal byť hlasnejší. A moja Martinka by vám to potvrdila, že som sa vedel nahnevať niekedy veľmi rýchlo. Veľmi som vedel tak splanúť v hneve. Martinka, ma počúvaš ma? A verím, že moja manželka mi už odpustila a že pán ma cez to prevedol. Ale poviem jednu vec, že keď sa cítime byť nejakým spôsobom ohrozený, začneme reagovať tak, že niekedy nespoznávame sami seba. Ale v momente, keď som ja nejakým spôsobom zdvihol hlas, lebo žena sa má podriadiť svojmu mužovi, Efešanom, 5. kapitola. Poznáte to? Keď nič iné nefunguje, použite tento verš. Vytrhnite ho z kontextu, kde sa predtým píše o vzájomnej podriadenosti. Vynechajte ten verš o tom, ako manžel má položiť svoj život za svoju manželku obetavou láskou, a len poukážte na tento verš a ja vám zaručujem dlhodobé podriadené manželstvo a vaša manželka šťastná, veselá, radosná, haleluja, môj manžel diktátor. Vyskúšal som to, nefungovalo. Ale jedna vec, ktorú si dodnes na svojej manželke vážim, je to, že keď som ja zdvihol hlas, ona sa automaticky vypla. Ona povedala: Vládko, prepáč, ale nezaslúžim si, aby si sa so mnou rozprával s takýmto tónom. Mňa to strašne štvalo vtedy, ale dnes si poviem vďaka Bohu. Keď poznáš svoju hodnotu, tak nedovolíš, aby ľudia prišli, aby na teba nahádzali svoje smeti, svoj hnev, utreli si do teba svoju frustráciu a topánky a potom odišli, že díky, si super kamarát. Prídem aj na budúce a ty sa spamätávaš 2 dní, že wow, čo to tu bolo za výchor. Na jednej strane vytváraš kultúru úcty a rešpektu, na druhej strane vieš, ako nastaviť jasné hranice. OK, rozumieme sa zatiaľ, je to pre vás obohacujúce. Tá tretia vec je, že emocionálne, vzťahovo zdraví ľudia odmietajú byť obeť. Toto nie je náš Dávidko, ale vie spraviť aj takúto tvár. A vždy to vieme podľa slz. Keď začnú naozaj tieť slzy, a to náš Dávidko ešte oproti Alžbetke slabý odvar, keď si niekedy Alžbetku všimnete, Bodnárových, jej sa začnú plniť oči, jak také studničky, ako v tých japonských komiksoch, plnia sa jak bazeníky a potom to normálne vyšplechne. Náš Dávidko tak sa pokrčí trošku, ale vždy vieme, či nás sa snaží zmanipulovať alebo zahrať na nás nejakú masku podľa toho, či tam sú reálne slzy. A môže plakať, ak chce, keď tam není slza. Hej, Dávidko, akože nefunguje toto. It's not gonna work. Keď je tam úprimná slza, tak jasné, naše srdce rodičové zrazu meké a spravíme čokoľvek. Ale ľudia, ktorí sú vzťahovo zdraví, odmietajú byť obeťou. Mnohým z nás sa stali veci, ktoré neboli ľahké. Niektorí z vás ste si prešli cez obdobie vášho života, či to bolo detstvo, dospievanie, akékoľvek ťažké situácie, kedy viem, že sám nebeský Otec plakal, bolelo ho to a bol tam neustále, stále pri vás. A každý jeden z nás sme do určitej miery poznačený tým, čím sme si prešli. Ale je nesmierne dôležité, aby si ty vo svojom vnútri odmietol byť obeťou. Vzťahovo zdraví ľudia vedia, že ich šťastie a život nie je nevyhnutné o tom, čo sa udeje v okolných. Dnes tu sedia ľudia, ktorí si prešli ťažkosťami, skúškami a utrpením, o ktorých my absolútne možno ani netušíme. Narodí sa ti dieťa, ktoré je postihnuté. Stane sa ti niečo, čo ťa absolútne dostane. Niekto z tvojich blízkych odíde skôr, než bol jeho určený čas. Možno tvoj tatino sa k tebe nesprával tak, ako mal. Možno sám nevedel. Ten generačný hriech nie je veľakrát o nejakých duchovných bu-bu-bu. Je to o tom, že jeho otec nevedel, ako milovať, pretože on nebol milovaný a možno sám mal otca, ktorý bol tvrdý, nikdy mu neprejavil lásku a preto nemá ako odovzdať lásku ďalej, pokiaľ Ježiš nepreruší tento zacyklovaný systém dedičného hriechu. Neoslobodí a nenaučí, ako milovať. Ale otázka je to, čo s tým spravíme. Nikto z nás nevyrastal v dokonalom svete. Ak si môžeš vybrať to, že či sa rozhodneš byť radšej obeťou a topiť sa každý večer vo svojej sebalútosti o tom, aké je to na tomto svete ťažké, alebo veri tomu, že Ježiš sa stal tou obeťou preto, aby ty si nemusel byť obeťou, ale tak ako Božie slovo hovorí, mohol byť viac než víťaz v ňom. Tak ťa pozbudzujem, vyber si to druhé. Vzťahovo zdraví ľudia vedia, že to nie je o tom, čo sa deje v okolných, aké situácie, aké ťažkosti im život navarí. Ale prebrajú plnú zodpovednosť za to, čo sa udeje v nich. Ty ani ja nemáme kontrolu nad tým, čo sa deje vôkol nás. Ale jedna vec, na ktorú máme kontrolu a plnú zodpovednosť, je to, čo mu dovolíš, aby sa udialo v tvojom srdci. Či to bude odpustené, dôvera, víťazstvo, vernosť, poslušnosť, alebo zatrpknutie, hnev. Nepreberajú rolu obete tým, že by presúvali zodpovednosť za svoje správanie na iných. Neobvinujú iných za svoju situáciu. Niekedy rozmýšľam nad tým, ako je možné, že toľko mladých ľudí dnes je tak plný nenávisti a plný hnevu. A keď sa stretávate s bežnými ľuďmi, napríklad, ktorí aj volia Kotlebu, to, na čo prídete, je to, že to sú ľudia, ktorí mnohokrát v prvotnej fáze s rasizmom nemajú nič spoločné. Absolútne ich nezaujíma nejaká sionistická otázka, ani nič iné. Jednoducho, dnes sú ľudia, ktorí sú nahnevaní. A viete, čo sa stane, keď ste spolu nahnevaní? Keď ste nahnevaní, tak si veľmi rýchlo nájdete svoju spoločnosť. A stretnú sa dvaja, ty si naštvatý, ja som naštvatý. A na čo si naštvatý? To je jedno. Buďme naštvatý spolu, OK. Na koho sme naštvatý? Na nich. Dobre, buďme naštvatý spolu. Poďme spolu, buďme naštvatý. A veľakrát mladí ľudia, ktorí si zažijú frustráciu, zažijú sklamané, preberajú na seba tohto pocit, túto rolu nejakého záchrancu. Nechcú byť obeťou. A preto sa radšej stanú tí, ktorí budú robiť obete z ďalších ľudí. Odmietni byť obeťou. Ježiš raz a navždy zaplatil tú cenu. On sa stal tou obeťou, baránkom zabitým, aby ty si dnes mohol kráčať a žiť v jeho víťazstve. Pamätám si obdobia sebalútosti, keď som mal pocit, aké je to strašne ťažké. Ako mi ľudia nerozumejú, ako mi krivdia. A poviem ti pravdu, nejako mi to nepomohlo. Odmietni byť obeťou. Tá štvrtá vec, vzťahovo zdraví ľudia očakávajú zodpovedný prístup od ľudí okolo seba. Sú si vedomí nebezpečenstva nezdravých emocionálnych väzieb, závislosti a nezdravých očakávaní ľudí, ktorí ešte nie sú emocionálne zdraví alebo uzdravení. Poviem ti taký príklad. Keď napríklad príde za tebou človek žiadať o radu, tak ľudia, ktorí sú vzťahovo zdraví, nemajú nevyhnutné potrebu ponúkať všetky možné riešenia a rady o tom, čo by mal ten daný človek spraviť. Vieš, čo spraví vzťahovo zdravý človek, keď za tebou príde človek, ktorý ťa prosí o radu? Naučíš sa položiť mu správne otázky. Počuješ ma dobre? Naučíš sa položiť mu správne otázky. Napríklad jedna z tých otázok je, niekto príde, zdôverí sa ti s niečím, s tým, s čím závisí, možno majú krízu v manželstve, možno sa stretáva, padá v pornografii alebo čokoľvek iné, alebo má pocit, že stratil prepojenie s deťmi. Predtým, než začneš mu hovoriť všetko, čo mám robiť, ja neviem, ako ty, ja mám tendenciu, ja si myslím, že som strašne múdry a všetci potrebujú počuť všetky moje rady a vysvetlenia o tom, čo by mali robiť. Máte niekto z vás takéto pokušenie? OK. Nadýchni sa zhlboka a uvedom si jednu vec. Ten človek, ktorý stojí pri tebe, alebo klačí, alebo sedí pri tvojom kuchynskom stole, má v Ježišovi všetko na to, aby vedel robiť slobodné, zodpovedné a správne rozhodnutia. A ty tam nie si preto, aby si ho dostal do nejakej závislosti na tvojich radách. Ty si tam preto, aby si mu vedel položiť správne otázky. Napríklad jedna z nich je, keď takýto človek za tebou príde, spýta sa ho, čo sa s týmto problémom chystáš urobiť. OK? Zrazu tú zodpovednosť nepreberáš na seba, vieš čo, my ti to vyriešime a super, ale jednáš s človekom a dávaš mu dôveru a vkladaš do neho vieru, že počuj, ty máš všetko, ak je Ježiš tvojim pánom, ty máš všetko na to, aby si to vyriešil. A áno, ja ti môžem poradiť zo pár krokov, ale najlepšie ako pomôcť je položiť tie správne otázky. Inak sa môže stať, že začneš mu hovoriť, čo má robiť a niekedy, keď naša identita nie je uzdravená, tak máme pocit, že sme záchrancovia pre situácie iných. A zrazu tí ľudia namiesto toho, aby prišli za Ježišom, prichádzajú za tebou a chodia za tebou ako také kačičky, pretože nevedia, ako prevziať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia a za svoj vlastný život. Preto emocionálne vzťahovo zdraví ľudia očakávajú zodpovedný prístup od ľudí okolo seba. Možno sa spýtaš, čo sa s týmto problémom chystáš urobiť? Čo si už vyskúšal? Čo ste vyskúšali? Hovorí, že vaše manželstvo je v kríze. Čo ste vyskúšali? Boli ste na víkende so Sochorovcami alebo stretli ste sa s niekým, kde by vám vedel niekto položiť správne otázky? Kedy si zobral svoju manželku naposledy na rande? Pýta sa otázky. Čo si myslíš, že by si s tým vedel spraviť? Čo si myslíš, že by si ešte mohol vyskúšať? A týmito otázkami dávaš človeku pocítiť presvedčenie a vieru, že on alebo ona má nielen kapacitu, ale má aj plnú zodpovednosť robiť svoje vlastné rozhodnutia a prebrať za ne zodpovednosť. Jediné dlhodobé riešenie zdravých vzťahov a kultúry, ktorú sa my tu v Otcovom dome snažíme budovať, kultúry lásky, úcty a slobody, je ponúknuť človeku, ktorý ešte nie je uzdravený, to, aby sa stal uzdraveným, stal zdravým, emocionálne, duchovné, duševné. Aby prevzal zodpovednosť za svoje rozhodnutia a naučil sa tak ovládať svoje činy, slova a myšlienky. Včera sa nám stala taká úžasná vec. Martinka išla nakúpiť do nemenovaného obchodu a ja som ako odmenu dostal tatranský vzduch. Takže asi viete, o čo ide. Väčšiu blbosť som nevidel ešte. Skúšal som to dať Miťovi aj Miňovi Bargerovi, ale vrátili mi to späť. A ako bola Martinka v obchode, tak ja som sa snažil uložiť Dávidka. On je to vždycky taký humorný príbeh, celé to ukladanie. A tak som sa ho snažil nejak dostať do toho, že si láhne do kočíka a potom, že ho nejako uspial. V momente, keď si do neho lahol, tak hneď z neho aj vyliezol. A on už má 2 roky, 5 mesiacov, ja ho tam nemôžem pripútať nejak na silu do nejakej kazajky. A vyliezol von, a potom som tam zasadal, zasa vyliezol. Potom som si s ním sadol a mu hovorím, Dávidko, OK, máš 2 možnosti. Jedna je tá, že ostaneš teraz hore, ale po obede nepôjdeme von a nebudeš mať ani Blippiho, čo je jeho najobľúbenejšia rozprávka. Alebo teraz pôjdeš sám do kočára, vylezeš si hore hodinku si pospíš a keď sa zobudíš, tak si pozrieš 15 minút z Blippiho a pôjdeme spolu von. Čo na to hovoríš? A v momente sa zobral, vyliezol sám do kočíka, ešte si lahol na bok a do 5 minút zaspal. My ľudia sme niekedy rovnakí. Niekedy sa snažíme ľudí dotlačiť do niečoho, čo nechcú a oni sa búria, trápia, nie, nechcem, proste, prečo znásilňuješ moju vôľu? Namiesto toho skúsme komunikovať v úcte, očakávajúc zodpovedný prístup. Vysvetliť, aké sú následky našich rozhodnutí. A potom to nechať na ľudí, aby sa rozhodli sami. Dáva vám to zmysel? Trošku, OK. Tá štvrtá vec, a tá piatá vec, dennodenné rozhodnutia robia v súlade so svojou víziou. A cez to už preletím veľmi rýchlo. Wow, tento obrázok som si neodpustil. Už za chvíľku napadne sneh. Pôjdeme do hôr. Vzťahovo zdraví ľudia nemajú potrebu reagovať ani brániť sa. Vzťahovo zdraví ľudia nemajú potrebu nevyhnutne reagovať na všetky podnety, provokácie a veci, ktoré im Facebook ponúka. A nemajú potrebu brániť sa. Koľko úsilia vynaložíš do toho, aby si bránil svoju reputáciu? Reputácia je vzácná vec. Príslovie hovorí, že viac než zlato, viac než striebro. Je dobrá reputácia. Ale ak máš neustále potrebu si dokazovať to, že wow, že ja som taký a toto nie som ja, toto som ja, asi ešte Pán chce niečo uzdraviť. Nemajú potrebu reagovať, ani brániť sa, ani sa nevyhnutne ku všetkému vyjadrovať. Poznáš tých ľudí, čo sa ku všetkému majú potrebu vyjadriť a vznikne z toho 700 komentárov na Facebooku? Ty vieš, kým si. Ty vieš, ako ťa Otec stvoril. A keď aj je napadnuté možno tvoje meno, možno ťa niekto nepochopí, niekto obviní, nemáš potrebu reagovať a brániť sa. Konajú na základe svojho presvedčenia, na základe svojich priorít a poslušnosti voči Duchu Svätému. Preberajú zodpovednosť za svoje chyby a učia sa zo svojich zlyhaní. Žijú s jasnou víziou, s jasnou misiou a výzvy a radosti života vidia ako súčasť dozrievania a premeny svojho charakteru. Nenechajú sa ľahko vystresovať hlasitosťou urgentných, avšak nedôležitých vecí, ani nezdravými očakávaniami iných. Niekto to raz tak krásne povedal, že ak neobjavíš Boží scenár, jeho zámer pre svoj život, tak sa ti môže veľmi ľahko stať, že začneš žiť podľa scenára, ktorý ti budú písať iní. A chcem ti povedať, že v našej kultúre je ľudí, ktorí by najradšej napísali scenár pre tvoj život dostatok. A hľadajú ľudí, ktorí by sa stali ich aktérmi, ktorí by sa stali tými, ktorí budú realizovať ich predstavy o tom, čo by si mal robiť, kde by si mal byť, ako by si sa mal správať. A keď nevieš, čo je vízia, čo je tvoje smerované, kam ideš, čo sú pre teba priority v tvojom živote, tak zrazu ani nevieš, ako tvoj deň utečie a ty si nestihol spraviť to podstatné. Tvoj rok utečie a ty sa pozrieš a povieš si, wow, kde sú moje vzťahy, kde sú moje veci, lebo si riešil všetky tie muchy, ktoré sa ťa snažili rozptýliť, zobrať tvoju pozornosť. Jedno zmien nepriateľa bol aj Belzebub, alebo Boh much. A ja neviem, možno Marian by nám povedal bližší biblický význam, ale keď som nad tým rozmýšľal, jedna z taktik nepriateľa je ako také muchy, ktoré sa ťa snažia rozptýliť. Ty potrebuješ ísť jasne za svojím smerom. Jasne si určiť priority. Mať Ježiša ako centrum svojho života. Mať svoju rodinu a svoje vzťahy. Jediná vec, čo si môže zobrať do neba, sú tvoje vzťahy. Tvoje auto, doma, ani iné veci, ani tvoja kariéra, ani tvoje PhD ti v nebi veľmi nepomôže. A to sú všetko úžasné veci. Ale tvoje vzťahy je to, na čom najviac záleží. A to je kľúčové to, aby ty a ja sme boli oslobodení od každého strachu z ľudí. Každej snahe všetkým vyhovieť a všetkým sa zapáčiť. Poznáš to niekedy? Aké je úžasné dostať ten like, dostať to pozbudenie. ako ľahko sa človek potom dostane do kolotoča, aby tam vyhovel tomu a tam spravil to pre toho a tam vyhovel ďalšiemu a zrazu sa pozrá a hovorí, Ježiš, kde si? A on hovorí, tu som. Poď za mnou. Nasleduj ma. Preto tak rázne Ježiš povedal svojim učeníkom, nepozeraj sa, čo bude s tým, čo bude s tou. Ty poď a nasleduj ma. To je to najlepšie, čo môžeš pre svoju rodinu spraviť. A šiestý bod. Ľudia, ktorí sú vzťahovo zdraví, to, čo o nich platí, je to, že ich áno je áno a ich nie je nie. Neprispôsobujú sa tlaku okolia, väčšiny ani momentálne populárnemu názoru. Ich slova a skutky pramenia z ich hodnôt a presvedčenia. Nemenia farbu ani kabát, aby im to vyhovovalo alebo preto, aby zapadli. Nedovolia, aby sa v ich prítomnosti ohováral alebo riešil niekto, kto sa k danej situácii veci nemá ako vyjadriť. Vedia, čo chcú a tiež vedia, ako komunikovať iným svoje túžby a svoje potreby. Vieš, čo je jedna z kľúčových vecí pre zdravé manželstvo, a o manželstve budem mať iných odborníkov, ja rozhodne nie som jeden z nich, ale vieš, čo je jedna z kľúčových vecí, ktorú sa potrebujem ako Božie deti učiť? Komunikovať jasne svoje potreby. A neviem, aká bola vaša skúsenosť, ale my, keď sme sa s Martinkou zobrali, my sme si nejak mysleli, že na to všetko dojde automaticky. Ona predpokladala, že mne všetko dojde automaticky. Jej potreby, čo je hlavné, kvalitne strávený čas, slova, povzbudenia, uznania a tak ďalej. A moje potreby, čo sú praktické služby a obrovská praktičnosť, my sme si mysleli, že nám to nejak dojde. A dokonca niekedy to je také romantické, že však on, ja chcem, aby on na to prišiel. Dámy, môžem vám niečo povedať? On na to nikdy nepríde. Muži, súhlasíte so mnou? A to sú citliví muži, plní Ducha Svätého, ale my na to neprídeme. My sme tak iní a Boh nás zámerne stvoril tak iní, že ak vám vy nepoviete, čo potrebujeme, nám to nedojde. Preto keď moja manželka povie, Vládko, teraz nechcem, aby si mi dával argumenty, to, čo teraz od teba potrebujem, je len to, aby si ma držal pár sekúnd v náručí. OK? Pohoda. Mal som pripravené ABCD, môj pohľad, moje argumenty, strašne by som si to užil, ale keď toto potrebuješ, dobre. A potom ona príde a povie, a ja poviem, že Martinka, veľmi by som ocenil po tomto náročnom týždni, keby si mi dala masáž chrbta. OK? Komunikujeme si svoje potreby. Niekedy svojim priateľom potrebuješ povedať, počuj, mám ťa strašne rád, ale dnes potrebujem byť s pánom. Neprídem tam na tú oslavu a nebudem robiť milión iných vecí. Ja dnes potrebujem byť sám s pánom niekde v lese. Je to OK? Jasné. Žehnám ti. Dávať si slobodu a komunikovať jasne svoje potreby. Poďme ďalej. Vedia, čo chcú a tiež ako komunikovať teda iným svoje potreby. Sú pre nich typické slova, ako ja pôjdem, ja to spravím, ja súhlasím, ja nesúhlasím a tak ďalej. Hovoria zo svojho pohľadu, preberajú zodpovednosť za seba. Hej? Slova ako ty urob, ty choď vynies kôž, veľmi nefungujú. Ja pôjdem, ja to spravím. OK, je to moja zodpovednosť. Ľudia sa ich môžu snažiť zmanipulovať, očariť, vyhrážať sa im, zosmiešňovať, obviňovať, vytvoriť taký pocit viny, strachu, ale ich názor či pohľad to nezmení. Pevne stoja na základe svojho presvedčenia a svojich priorít a hodnot. Siedma vec, veľmi rýchlo, milujú bez podmienok. Naslal som tam nedal, že bezpodmienečne, pretože už niekedy neviem, či nám je jasné, čo to slovo bezpodmienečne znamená. Neviem, či si na tým niekedy rozmýšľal, že milovať bezpodmienečne znamená milovať bez podmienok. Treba si to pripomenúť. Bez podmienok. A jedna úžasná kniha, ktorá o tom hovorí, Keep Your Love On, a veľmi skrátke o tom, ako tvoja moja zodpovednosť je mať svoju lásku, svoj spínač lásky neustále zapnutý. Bez ohľadu na to, či tvoja láska bude prijatá alebo nebude prijatá. Emocionálne zdravý človek sa rozhoduje milovať a nechať svoju lásku zapnutú bez ohľadu na to, aká je reakcia opačnej strany. Mám tu v zátvorke moju poznámku. Neplatí v prípade romantických vzťahov. Hej. že ty proste 10 rokov budeš chodiť s tým, že ale ja ťa stále milujem, ja ťa stále. A ona ti hovorí, že ale dobré, ale ja už som sa pred rokom zasnúbila, teraz vydala, ale ja ťa stále. OK, neplatí v prípade romantických vzťahov. Rozhodujú sa milovať a ctiť si všetkých bez ohľadu na ich reakciu, vieru, názor či skutky. Svoju lásku nevypínajú preto, aby niekoho potrestali. Zažil si niekedy situáciu, keď vypne svoju lásku, aby si dal tomu druhému najavo, že vlastne ty ho chceš potrestať? Dobre, tak nebudem sa rozprávať s tebou. A mám pocit, že akože potrestám toho druhého, vypnem svoju lásku a ešte sa cítim byť ospravedlnený. Situácia sa môže stať taká, že niekto z tvojich blízkych sa dostane do nejakého problému a napríklad zlyha. Nie je práve toto obdobie, kedy milovať a kedy naozaj ísť až za ten hriech, ísť z tej svojej komfortnej zóny, aby som videl svojho brata alebo sestru obnovenú vo viere. Častokrát sa stalo, že niekto v cirkvi zlyha, spraví niečo a zrazu všetci sa dištancujú. OK, kým slúžil, kým bol všetko super, kým hovoril to, čo som ja chcel, aby hovoril, kým konal tak, ako ja som chcel, aby konal, tak som ho miloval. Ale teraz my vypíname svoju lásku a v podstate ešte sa cítime taký očistený, že hlavne, aby my sme ostali čistí. To, koľko máš lásky a úcty voči ľuďom, nezistíš častokrát, až kým títo ľudia nezlíhajú alebo nespravia niečo, čo mrzí aj ich a mrzí to aj teba. A verím tomu, že to sú práve tie momenty, kedy máme mať našu lásku zapnutú. Rozhodujú sa milovať, lebo on nás miloval ako prvý. A ešte tu mám jednu takú poznámku. Milujú bez podmienok. Netrávia čas vytváraním virtuálnych Facebook vzťahov, ale uprednostňujú vzťahy face to face. OK? To je pre mňa samého skvelá pripomienka. Posledný bod. Vzťahovo zdraví ľudia sú slobodní byť sami sebou a túto slobodu dávajú aj iným ľuďom v okolí. Jedna z vecí a jedna z hodnot, v ktorú veríme, je sloboda Božích detí. A mám pocit, že veľakrát, a keby si Luky mohol prispäť späť na gitaru, toto už sú moje posledné vety. My sme ešte mali písem pripravenú. Úžasne. Dobre, tak to vybavíme. Niekto to raz tak múdro povedal, že ak nevládne láska, tak ten druhý najlepší panovník je strach. Keď cirkev sa vzdá toho štandardu, ktoré nebo naplánovalo pre svoje deti, a to je kultúra lásky, slobody a úcty, tak si veľmi rýchlo osvojí kultúru strachu. Kultúru neslobody, kultúru ovládania, kultúru toho, aby všetci rovnako vyzerali, aby všetci sa rovnako správali. A jedna z vecí, v ktorú veríme v Otcovom dome, je skutočná sloboda Božích detí. Koľko z vás veríte tomu, že Ježiš nás preto oslobodil, aby sme boli skutočne slobodní? A jedna z vecí, ako zistíš, kde si na tom so svojim emocionálnym zdravím, vzťahovým zdravím. A to, čo majú vo zvyku ľudia, ktorí sú vzťahovo zdraví, je to, že sú to ľudia, ktorí vedia, kým sú. Poznajú svoje silné a slabé stránky. Ale čo je podstatné, cítia slobodu byť sami sebou, kdekoľvek sú. Vďaka ich vnútornej slobode vytvárajú vokol seba atmosféru, v ktorej sa aj ľudia navokol cítia byť slobodní, byť sami sebou. Sú to len emocionálne zdraví ľudia, ktorí vedia vytvoriť bezpečné miesto, spoznávať a byť osobne spoznaný. Ich postoj v medziľudských vzťahoch je, ja môžem byť v tvojej prítomnosti sám sebou a ty môžeš byť pri mne sám sebou. Nemusíme a nechceme sa navzájom ovládať, dávame si slobodu byť sami sebou. Ale ak sa môžeme spolu postaviť. Chcem sa modliť za túto poslednú vec. Chcem, aby sa teraz pozrel vôkol seba, aby si nezatváral svoje oči a pozrel sa vôkol seba a povedal mi, či uvidíš dvoch rovnakých ľudí. Dvojčky tu zatiaľ v zbore myslím, že nemáme. Peťo Šebela s dvojčkou je v Hongkongu, v Číne. Pozri sa vôkol seba a povedz mi, či vidíš dve rovnaké tváre. A keby si mal možnosť nahliadnúť do mysle a zmýšľania toho, ako jednotliví ľudia na tomto mieste zmýšľajú. Vy, ženy, keby ste mali možnosť nahliadnúť do našej mužskej mysle, objavili by ste jednu úžasnú vec. A to je to, že my muži sme v princípe veľmi jednoduché stvorenia. A vy čakáte, že je tam strašne veľa koliečok a vecí. A v podstate tá sú len tri hlavné količka, o ktorých teraz nebudem hovoriť. Hovorím o sebe, ak ty si taký sofistikovaný, náročný a komplikovaný muž, nech ťa Pán Ježiš oslobodí. Hovorím teraz o sebe, ok? Keby sme my, muži, mohli nahľadnúť do vašich ženských myslí, wow, to normálne. Po 9 rokoch manželstva stále objavujem asi len jednu stotinu percenta toho, ako inak vy ženy rozmýšľate a zmýšľate. Potom do toho pridáme jedinečnosť a rôznorodosť, v akej nás Boh Otec stvoril. Neexistuje jedna snehová vločka, ktorá by bola identická s inou. A preto otázka pre nás je to, že či sme ochotní dať si slobodu byť sami sebou. A chcem sa spýtať, že sme ochotní dať ľuďom slobodu byť sami sebou? OK. Koľko ste za? Alebo koľko chcete, aby všetci boli takí ako vy? Ja to tak Pánovi často hovorím, že svet by bol o mnoho ľahší. Všetci by súhlasili so mnou, videli všetko ako ja. Wow, o koľko veľa by som sa ukrátil. Tá druhá otázka je to, že či sme spoločenstvo, ktoré je ochotné dať si priestor na ceste lásky a vytvárania kultúry, úcty, lásky a slobody, koľko sme ochotní dať si priestor nechcene, ale nechcene robiť pritom aj chyby. To je milosť, ktorú dávame jedným druhým. OK, štyria z vás potrebujete túto milosť, tak ako ja. OK. Wow. Drahý Otecko, ja sa modlím, ako sa ty teraz na nás pozeráš. Ja sa modlím, aby každý z nás, ako tu sme, Páne, sme ťa oslávili v tom druhom najväčšom prikázaní milovať blížneho svojho ako seba samého. Modlím sa, Páne, aby sme mali, Páne, slobodu vstúpiť do zdravia a uzdravenia, ktoré ty nám ponúkaš. Do slobody od strachu. A modlím sa, aby sme ako spoločenstvo vedeli a dal si nám milosť vytvárať kultúru lásky, úcty a slobody. Pane, modlím sa, uč nás, ako komunikovať. Uč nás, ako si vážiť samých seba, ako si vážiť iných. Ako ťa osláviť, Pane, aj v našich vzťahoch, lebo po láske poznajú, že sme tvoji učeníci. Halleluja. Pane, pomôž nám a daj nám milosť opäť milovať, opäť ľúbiť, opäť mať rád. A robí toto rozhodnutie každý jeden deň voči každému človeku. Každému, kto si to podľa nášho názoru či zaslúži alebo nezaslúži. Aby tento svet mohol vidieť zjavenie Božích synov a dcér, ktorí milujú tak, ako ty miluješ nás.